Am auzit și mie mi-ar fi fost bine dacă fratele Eugen ar fi continuat. Era foarte bine. Unele lucruri foarte, foarte importante pentru noi. Și eu mă gândisem tot așa la ceva care să ne zgândere puțin cugetul nostru și să ne determine să ne cercetăm lăuntrul nostru, să vedem care este starea noastră. Vedeți, a vorbit fratele Eugen despre nașterea din nou. De fapt, a spus din cuvântul Dumnezeu, asta este nașterea din nou. Știți că Domnul Iisus, înainte de a pleca de pe pământ, când era cu ucenicii lui, și eu am vrut să, și haideți să citesc întâi textul acesta, după aceea voi face și niște legături. A instituit o rânduială pentru ucenicii lui, pentru cei răscumpărați de el, care urmau să fie răscumpărați, care au crezut în jertfa lui și au fost mântuiți. Această rânduială se numește, în termenii noștri, așa, cina Domnului sau masa de frângerea pâinii. Și cei credincioși, cel puțin în mișcarea noastră creștină, fac lucrul acesta în fiecare duminică dimineața. Și haideți să citim un pic ce spunea Apostolul Pavel despre această rânduială. Spune așa, că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă, și, mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze de-a pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Spuneam că pentru cei credincioși, asta e o rânduială stabilită de Domnul Iisus, spune Apostolul Pavel, am primit de la Domnul lucrul acesta. Și dacă citim în trei din Evanghelii, Matei, Marcu și Luca, vedem redat de cei trei evangheliști momentul acela în care Domnul Iisus instituie această rânduială pentru credincioșii. Era cu ucenicii lui atunci și prin ucenicii lui toți ceilalți care urmau după ei, pentru cei credincioși. Acum întrebarea este, cei care vin și participă la frângerea pâinii, în vremurile astea pe care le trăim noi, ar trebui să ne punem noi întrebarea fiecare. Doamne, eu particip. Vedeți, se fac uneori presiuni de către cei prietenii noștri, cei apropiați, cei din familie. Măi, dar tu ce faci? Nu vii și tu la frângerea pâinii? Și unii cred că dacă vin la frângerea pâinii, au ajuns direct în cer. Dar eu am o convingere și vă spun și dumneavoastră, că nu toți cei care participă la frângerea pâinii vor ajunge în cer. Pentru că la frângerea pâinii au început să vină, să participe oameni, cum spunea fratele Eugen, nenăscuți din nou. Și în mod deosebit, lucrul acesta este, poate fi valabil pentru copiii de credincioși. Pentru că se face o mare confuzie între nașterea din nou și educația creștină. A fi născut din nou înseamnă a fi o ființă nouă. A fi educat creștinește este, cum spunea fratele Eugen, este numai o spoială exterioară, așa, o adaptare. Nu este o înnoire completă. copiii noștri, noi creștem să nu vorbească urât, să nu împrumute jargonul Maidanului, să nu facă lucruri urâte, să nu fure, să nu mintă, să așa. Și îi creștem să citească cuvântul lui Dumnezeu și citindu-l prin oarecare teamă de Dumnezeu. Vă spun lucrul ăsta și din experiența mea, ca și copil. Părinții mei au fost credincioși. Dar asta nu înseamnă că eu am devenit credincios prin faptul că părinții mei m-au educat creștinește. Uneori chiar și cu nuiaua, să știți. Nu am devenit credincios. A trebuit să existe în viața mea un moment în care eu personal m-am întâlnit cu Domnul Iisus. Și am recunoscut, așa cum zicea fratele Eugen, partea mea de vină. Și a spus, Doamne, nu sunt vrednic. Și acum spun, nu știu ce a văzut Dumnezeu la mine, dar m-am conjurat cu atâta dragoste. Nu știu, nu pot să spun. Dar totuși m-a iubit și mă iubește. Și permanent, un om născut de nou permanent are urechea deschisă spre șoapta Duhului Sfânt. Duhul acela pe care îl pune Dumnezeu în tine. Nu pe care ți-l transferă cineva, cum am auzit mai devreme. Și există pericolul acesta ca copiii de credincioși ajuns la vârsta maturității, să zicem, după 18 ani, când au și dreptul de vot și sunt responsabili pentru acțiunile pe care le întreprind, să creadă că sunt deja credincioși și să vină la masa Domnului. Și ei n-au avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus. Și lucrul ăsta mai devreme sau mai târziu se va vedea. Se va vedea. De aceea, nașterea asta din nou e un lucru foarte important. Vedeți dumneavoastră, pentru că tot am deschis subiectul ăsta, atunci când se pune problema ca cineva, o persoană, un bărbat sau o femeie, care mărturisesc că l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, l-au acceptat în viața lor, vor să participe la frângerea pâinii, vin la sfatul de frate al adunării și zice, fraților, uite, și noi vrem să participăm la masa Domnului. Sau și eu vreau să particip la masa Domnului. Și frații îi cheamă persoana respectivă într-o anumită zi, la o anumită oră și stau de vorbă. Și s-a instituit așa un obicei care într-un fel poate să fie pozitiv, dar poate să fie și negativ. Frații în general, când vorbesc cu persoanele respective, le pun niște întrebări ca să vadă dacă persoana respectivă a înțeles din cuvântul lui Dumnezeu ce au căpătat prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și sunt patru lucruri importante. Este viața, iertarea păcatelor, despre care am auzit Efeseni 1:7, nu? Este viața veșnică, Ioan 3:16. Este dreptul de copil al lui Dumnezeu, Ioan 1:12 până la și 13, și Duhul Sfânt, Efeseni 1:13. Și în general se spune așa, băi, vezi că te duci acolo la cercetare, o să întrebe versetele astea patru, să le înveți. Și vine și învață patru versete și se prezintă la fața frăților. Și frații zic, da, Dumnezeu, a înțeles. Dar vedeți ce am citit aici? Zice, fiecare să se cerceteze pe el însuși. Și așa se ia. Dacă nu faci așa, nu o păcălește pe frații. Să păcălește singur. Pentru că nu participarea noastră la masa Domnului ne bagă în cer, ci relația noastră de părtășie cu Domnul Iisus Hristos, pe care l-am acceptat mai întâi ca mântuitor și apoi ca Domn, ca stăpân, ca cel care ne conduce viața, asta ne va duce în cer. Vedeți, putem să cântăm aici la cor, sau putem să cântăm acolo la pian. Asta nu ne bagă în cer. Relația personală cu Domnul Iisus, aia ne va duce în cer. Nașterea din nou include această relație. Include transformare totală, dar transformarea aceasta nu decurge așa de la sine, e o chestie, nu știu, fără o explicație. Ea decurge din această relație pe care o ai permanent cu Domnul Iisus, cu Domnul tău. Din dorința aceasta de a răspunde la fiecare chemare a Lui, la fiecare solicitare a Lui, la fiecare poruncă a Lui, de a o accepta și a o trăi și a o împlini. Vedeți, avem, prin Domnul Iisus, am zis că avem iertarea păcatelor. Dar când vorbești despre iertarea păcatelor și accepți această iertare a păcatelor, trebuie să te gândești la două lucruri. Două lucruri foarte importante. Unul, că ești păcătos și nu că câteva păcățele acolo. Ce? Da, n-am făcut eu mare lucru. O imagine care ne poate dovedi, da valoarea un singur păcat din viața noastră. Ce grav și grozav poate fi. Să zicem că avem o găleată. Așa ne ducem la un izvor undeva. Am fost odată când eram tânăr, așa, terminasem facultate, am fost pe munte și am coborât de pe Negoiu în Ardeal și am găsit, nu știu, câte izvoare de apă. Avea o apă dulce și rece, bună. Te duci acolo la un izvor de ăla și umpli o găleată cu apă și zici, doamne, mi-a stâmpăr sete acum. Și vine cineva cu o pipetă și pune o picătură, nu mai mult. O picătură de motorină. Arunci nu numai apa, și găleata. Așa este un păcat, unul singur, în viața unui om. Nu mai multe. Și dacă stăm și le numărăm, și dacă stăm și citim în Cuvântul lui Dumnezeu listele alea de păcate, acolo care sunt o grămadă de păcate, pe care nici nu le băgăm în seamă. Mâniile, certurile, zavistiile, vorbirile de rău și multe alte lucruri. Și ne scapă gura și vorbim și nu ne dăm seama câte păcate am făcut. Și primul lucru, deci când vorbești despre iertarea păcatelor, trebuie să conștientizezi că ești păcătos și că ai o grămadă de păcate de care nu poți să scapi. Și al doilea lucru care trebuie să-l conștientizezi și să-L înțelegi și să-ți umpli inima cu El, este că Domnul Iisus te-a iubit așa de mult, încât a părăsit slava Lui cerească, poziția Lui, care era cea mai înaltă din tot universul. Spunea Domnul Iisus, eu și Tatăl una suntem, iar deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl. A părăsit această slavă ca să te salveze pe tine, să mă salveze pe mine, să moară în locul meu, și să ia asupra Lui păcatele mele, pe care după aceea Dumnezeu le-a spălat cu sângele Său și sângele Lui le-a dus direct în fundul mării, unde Dumnezeu nu mai scormone acolo. Noi mai scormonim. Unii la alții, așa știți, mai căutăm. Dar Dumnezeu nu mai scormone acolo. Și nu vrea să-și mai aducă aminte de El. Deci când vorbești despre iertarea și conștientizezi faptul că ai fost iertat, când Domnul Iisus a iertarea păcatelor, trebuie să poți înțelege cât de mare a fost această lucrare și cât de mare a fost dragostea Domnului Iisus. Pentru că, vedeți dumneavoastră, această masă de aducere aminte a lucrării Domnului Iisus de la Golgota, a jertfei Lui și a morții și învierii Lui, Domnul Iisus n-a instituit-o degeaba. Avem noi cântarea 101 care spune că uităm. Uităm că ne-am mântuit, uităm că suntem străini, uităm că multe, uităm tot. Și Domnul Iisus a instituit această masă ca să ne reamintim permanent și să ne umplem inima de dragoste pentru El, pentru ca în continuare să putem să ducem mai departe făclia aceasta pe care El a prins-o în noi, lumina aceasta pe care trebuie să o ducem în mijlocul lumii cu care trăim. Când vorbești despre dreptul de copil al Dumnezeu, ai în Domnul Iisus dreptul de copil, a fost născut nu din carne și ci din Dumnezeu. Păi atunci trebuie să te gândești cine e Tatăl tău. Să conștientizezi că acum ai de Tată pe Dumnezeu și trebuie să te porți în așa fel încât să nu-i știrbești onoarea. să nu-i aduci prejudiciu onoarei lui, ci să poți să îl slăvești prin viața ta. Vedeți, fiecare dar acest care îl avem prin Domnul Iisus, dreptul de copil al lui Dumnezeu, apoi viața veșnică, Duhul Sfânt, am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Câți dintre noi conștientizăm în fiecare clipă că Duhul lui Dumnezeu e noi? Dintre vorbesc despre cei credincioși. Câți conștientizăm? Știți că am mai spus eu altă dată, dar e mai de mult, poate că s-a mai uitat. Așa este, suntem uituci. Putem avea diferite atitudini față de Duhul lui Dumnezeu pe care El l-a pus în noi. Ori să-i lăsăm libertate totală să se manifeste, și asta înseamnă trăirea plinătății Duhului. Adică El poate să facă în viața noastră ce vrea El. El conduce. Nu ne opunem cu nimic. Și asta este cel mai bine. Asta este idealul. Așa ar trebui. Dar scrie cuvântul Dumnezeu că putem să îl întristăm, putem să-l reducem la tăcere, să nu ne mai vorbesc. Să-l stingem. Care este atitudinea mea față de ce a pus Dumnezeu în mine? Partea lui de dumnezeire care a pus-o în mine. Ca să confirme că sunt copil al lui. E pecetea aceea pe care el a pus-o ca să, și prin care mă recunoaște de copilul lui. Și nu este numai pecete, este și călăuză, este și lumină, este putere, este tot ceea ce avem nevoie. El este cel care trebuie să conducă viața omului credincios. Îl lăsăm să o conducă? Vedeți? Sunt întrebări, eu pun niște întrebări acum retorice. N-am nevoie să-mi răspundeți mie. Dar n-ar fi rău dacă fiecare dintre dumneavoastră v-ați răspunde singur la aceste întrebări. Doamne, e adevărat. Te-am lăsat să mă conduci. Slavă ție. Îți mulțumesc că mi-ai dat această putere să răstignesc firea mea pământească și te las pe tine să deplin stăpân în viața mea. E adevărat că de multe ori te-am întristat. E adevărat că de multe ori ți-am băgat pumnul în gură și nu te-am lăsat să vorbești. Te-am redus la tăcere. Fiecare să-ți răspundă. Vedeți? Am citit aici că participarea la masa Domnului într-o stare nepotrivită este spre paguba celui ce o face. Dar nu numai a celui ce o face, ci a întregii adunări. Să ne aducem aminte de momentul acela în care Iosua a condus poporul să înceapă cucerirea țării Canaanului, țării pe care Dumnezeu a făgăduit-o că o va da poporului să o pământesc. Și când Dumnezeu le-a spus să dea spre nimicire tot ce aparține cetății pe care au cucerit-o. Și s-a găsit un Acan. Făcea și parte din popor. Care și-a plecat inima spre o haină, spre o placă de valoare, spre lucruri de astea mărunte și de nimic, care nu știu ce valoare au. Și când Dumnezeu, când s-au dus în continuare la bătălie, au luat bătaie, că Dumnezeu și-a luat mâna de deasupra lor. Și Iosua se duce la ei, Doamne, dar de ce? Și spune Dumnezeu, păi Acan a păcătuit. Așa a spus? Nu. A spus, Israel a păcătuit. Tot poporul. Cine păcătuise? Acan. Dar păcatul lui se reflecta asupra întregului popor. Așa se întâmplă și cu poporul său ceresc. Când un om, o femeie sau un bărbat, credincioși, vine într-o stare nepotrivită la masa Domnului, păcatul lor se reflectă asupra întregii adunări. Dumnezeu nu mai poate să-și dea binecuvântarea peste o adunare în care intrăm cum ne vine. Dom'le, am auzit că așa trebuie, fac și eu pasul ăsta, că dacă îl fac, ajung în cer. N-ajungi în cer. Mai citiți pe acolo, pe la sfârșitul capitolului 7 din Matei, unde se spune că vor veni mulți care vor găsi ușa închisă, vor bătea în ea, la ea, și vor auzi, păi cine sunteți voi? Păi noi suntem aia care am făcut minuni în numele tău, am vestit Evanghelia în numele tău, am cântat în cor în numele tău, am cântat și la pian, am mai făcut și altele. Nu vă cunosc. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii ai fără de legi. Există și cuvântul ăsta. Și să știți că cuvântul lui Dumnezeu, tot ce scrie în el este da și amin. El se împlinește. Și el e scris pentru învățătura noastră, pentru mustrarea noastră ca să căpătăm înțelepciune și să ne corectăm, dar de multe ori este scris și ca să știm ce ne așteaptă. Dacă nu vrem să luăm aminte la ce este scris. Domnul să ne ajute ca să nu fim din aceia care credem că putem să înșelăm pe unul sau pe altul, pe frații care cercetează pentru intrarea la cină. Dacă ne înșelăm, ne înșelăm pe noi înșine. Și mai e un cuvânt, ați văzut, am citit aici la 1 Corinteni, la capitolul 13, zice, la capitolul 11, versetul de la 23 înainte, zice aici că cine mănâncă și bea, își bea o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Vedeți? Erau mai multe de spus, nu mai e timp de spus și cu ce înseamnă trupul Domnului. Unii cred că pâinea aceea pe care noi o împărțim între noi e trupul Domnului. Nu e trupul Domnului. Simbolizează, înfățișează, reprezintă trupul Domnului. Așa, vinul ăla nu este sângele Domnului. Unii zice, Doamne, că se transferă, nu sunt o fel de învățături. Noi să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă noi nu deosebim trupul și sângele Domnului și venim într-o stare nepotrivită la masa Domnului, cei care vor avea de pierdut suntem noi înșine. Noi înșine vom fi primii care vom avea de pierdut. Dumnezeu va folosi dacă cel care nu se cercetează este cu adevărat credincios, că sunt și din aceștia, care au crezut în Domnul Iisus, l-au primit ca Mântuitor și ca Domn, dar uneori nu sunt suficient de veghetori și se strecoară din neveghere păcatul în viața lor. Și vin la masa Domnului cu păcatul, fără să și-l mărturisească, fără să-l pună sub sângele Domnului Iisus ca să fie curățiți. Aceștia vor fi judecați de Dumnezeu și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, ați văzut că am citit, că vor fi pedepsiți ca să nu fie judecați și osândiți odată cu lumea care nu-l cunoaște. Și aceia vor suporta consecințele păcatului lor. Și poate am citit de curând așa în cartea Numeri despre răscoala lui Core, Datan și Abiran și lângă ei, lângă aceste trei căpetenii se mai atașaseră vreo 250 de persoane care au luat cădelnițele, au pus tămâie în ele și Dumnezeu i-a ars, i-a nimicit. Și Dumnezeu i-a poruncit după aia lui Aaron să ia cădelnițele, să facă din ele niște plăci, erau cădelnițe de cupru, pe care să le pună pe altarul de jertfă. Ca poporul să uite la ele și să-și aducă aminte, să învețe din toată treaba asta. Și știți ce spune acolo? Că despre cei 250... Nu spune că au fost aruncați în locuința morților. Despre Core, Datan și Abiran zice că au intrat de vii în locuința morților. Despre aceștia, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Haideți să vă citesc, să vedeți. Că există și felul acesta de a pedepsi al lui Dumnezeu. Și după aceea voi încheia. Zice aici. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelnițele din foc și să lepede focul din ele, că sunt sfințite. Cu cădelnițele acestor oameni care au păcătuit și au ispășit păcatul cu viața lor, să facă niște plăci întinse pe care, cu care să acopere altarul. Au păcătuit și au ispășit păcatul cu viața lor. Există și modul acesta de a-ți ispăși păcatul. Dumnezeu găsește cu cale uneori că atunci când ai păcătuit să-ți ia viața. Ca ispășire. Deci, atenție! Nu ne jucăm! Avem de-a face cu un Dumnezeu care spune cuvântul meu sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Domnul să ne ajute să înțelegem că atunci când dorim și acceptăm să plecăm pe calea aceasta, e o cale care Dumnezeu, Domnul Iisus ne însoțește permanent. E o cale care nu e ușoară, dar este frumoasă și plină de binecuvântări, pentru că El ne binecuvintează. Și ce bucurie mai mare poți avea decât atunci când vezi că ești într-o situație, ești la o limită, nu găsești nicio soluție și intervine El. Și îți dă soluție și te scoate. Doamne, ce am făcut de merit asta? E foarte frumoasă viața cu Domnul Iisus. Nu e ușoară. Dar când te-ai hotărât, trebuie să fii hotărât. Să mergi cum trebuie, nu cum vrei tu. După mintea ta, după planurile tale, după cum îți faci tu o imagine despre Dumnezeu. Noi trebuie să căpătăm chipul Lui. Nu El chipul nostru. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.